Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir veitir andsvar við ræðu háttvirts.
Virðulegi forseti, ég ætlaði nú ekki að taka hér til máls kannski fyrir undir lok þessar umræðu en þessi málflutningur gengur algjörlega fram að mér sem hér er hafði frammi. Foringjaræði, hvað er menn hér að tala um? Hvað er háttvirtur þingmaður að tala um? Tala hér nánast eins og ég sé ykkur einræðisherra. Það er einmitt verið að breyta foringjaræðinu. Það er verið að dreifa valdi. Hvernig var þetta áður þegar kannski forystu með ríkisstjórnarinn ákvæði hlutina án samráðs við aðra? Hér er verið að dreifa valdinu með ráðherranefndum og fleira. Er ég að sjálfsundi mig völd sem forsætisráðherra? Nei, sannarlega ekki. Ég er frekar verið að íta verkefnum út úr ráðuneytinu, samanber Seðlabankinn, samanber ýmislegt sem að fellur undir menntamálaráðuneytið og svo framvegis. Hvaða lönd eru það er sem eru með svona skipan mála eins og ég er hér að mæla fyrir? Það er Danmörk, það er Noregur, það er Svíþjóð, það er Bretland, það er Írland, það er Þýskaland, það er Frakkland sem eru með sömu skipan eins og ég er hér að mæla fyrir. Varðandi breytingu á stjórnarráðinu, varðandi fjöldaráðuneyta, varðandi verkefna tilflutning og svo framvegs. Það er í höndum framkvæmdarvaldsins þar. Þetta er kannski lönd sem við höfum ekkert að taka okkur til fyrirmyndar, flest öll Norðurlöndin, nema Finnland. Og síðan Bretland og Írland eins og ég nefni hér. Og hvað segir stjórnarskráin þetta mál? 15. grein stjórnarskráinar. Hún segir að það sé forsætisráðherra með atbeina forseta þá sem ákveður fjölda ráðherra og skiptir með þeim starfu. Það var að vísa ekki verið framkvæmt með þeim hætti. En þetta er nú okkar stjórnskipan sem í stjórnarskráni er með líkum hættum eins og í öllu þessu löndu sem ég er hér að telja. Er ég að búa til eitthvað sérstakt fyrirkomulega hér á Íslandi með þeirri breytingu sem ég mæli fyrir? Nei, sannanlega ekki. Þetta er bara í þessum löndum sem ég hef hér talið upp. Og það er ekki verið að auka foringjaræði, það er verið að draga úr því. Það er verið að dreifa hér valdi. Og verkefnin, ég held að háttvirtur þingmaður ætti að kynna sér það, hvað mörg verkefni hafa flust úr forsætisráðuneytinu eftir að ég tók við því.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís